Horace, Book 3, Ode 30. Exegi monumentaire perennius, regalique situ pyramidum altius, quod non imbere dax, non aquilo impotens, possit diruere aut innumerabilis anorum series et fuga temporum. Non omnis moriar multalque pars mei vitabet libitinam, usque ego postera crescam laude recens. Dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex, dicar qua violens abstrepit aufidus, et qua paper aquae daunus agrestiam regnavit papillorum, ex humili potens princeps aeolium carmen ad italos deduxisse modos, summe superbiam quaesitam meritis et mihi delphica, lauro cinge volens, Melpomene, comam.